გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. უფრო პირველ ხაზზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. საქართველოში არ ცხოვრობენ, რა აწუხებთ და რა უხარიათ, ამაზე გიამბობთ მეც კი გითხარით. მაგრამ ჩემი ყველა თანამოსაუბრე, თუნდაც თავისთავად ბევრი რომ აქვთ მოსაყვლი და სათქმელი, როგორც ალექს ლობჟანიძეს, საკუთარ თავზე გატაცებით არ ლაპარაკობს. რაც უფრო არიან ჩემი თანამოსაუბრეები თავიანთ საქმეში ჩაძირული, მით უფრო სურთ გამიზიარონ ნაფიქრი და ნააზრევი და ნაკლები თქვენ საკუთარ თავზე. თუმცა მათი ნაამბობი ზუსტად რომ მათი პორტრეტია. უბრალოდ სხვა ყურით მოსმენაა საჭირო. მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ყველაზე ცნობილი კომპანიაა ამაზონი. სათავო ოფისში სიეტლში, შეერთებულ შტატებში, პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია ალექს ლობჟანიძე, ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორი. მან აკადემიური ხარისხი კომპიუტერულ მეცნიერებაში მოიპოვა. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის შემდეგ ის მაგისტრატურაში სწავლობდა შეერთებული შტატების მისურის უნივერსიტეტში. 2014 წლის შემდეგ ამაზონშია. კომპანიას ის უწოდებს კაპიტალიზმის ძალიან კარგ განსახიერებას. სარგებლობს მხოლოდ ამაზონის მომსახურებით. თავისი კომპანიის წარმატების ფორმულაზე, რომელშიც ასეა ჩართული ალექს ლობჟანიძე, მომხმარებლებისა და იქ მუშაობის დაწყების მსურველთათვის ლაპარაკობს.
თვითონ ამაზონს რაც შეეხება, დაარსდა 90-იან წლებში და მისი იდეა იყო სხვათაშორის ძალიან მარტივი, რომელიც შეიძლება ნებისმიერმა ადამიანმა, შორის ერთ-ერთმა ქართველმა, საკუთარ ცხოვრებას მიუსადაგოს და იგივე გააკეთოს. ამაზონი დაიწყო როგორც ძალიან პატარა მაღაზია და წიგნებიდან მხოლოდ წიგნებს. და ეს იყო სტრატეგიული არჩევანი. იმიტომ რომ წიგნების წაღება, გადატანა, ანუ ლოჯისტიკური მხარე იყო შედარებით უფრო მარტივი, ვიდრე მაგალითად აი პროდუქტის გაყიდვა. და დღეს ამაზონი ყველაფერს ყიდის, რისი გაყიდვაც კი შეიძლება. აი ამერიკაში არის შტატები, სადაც ხდება მარიხუანას ლეგალიზაცია. და საუბარი იყო იმაზე. მახსოვს მე, რომ ამაზონში სრული ქონდათ, რომ ამის ონლაინ გაყიდვას მოხდარიყო. მაგრამ დღეს არ შეიძლება მხოლოდ ნაღდი ფულით უნდა იყიდოთ. ამაზონზე ტრანზაქციები ხდება ელექტრონულად. ანუ იმის თქვა მინდა, რომ ამაზონი ამასაც კი უყურებს. და ყველაფერს გაყიდის, რისი გაყიდვა შეიძლება. და თვითონ კომპანია არის, როგორ ვთქვა, აი როგორც აი ცხათავიან დევიან ყელეშაპი. ანუ ყველა არის შესული როგორც ციგნებში, ასევე სურსათში, ასევე ელექტრონიკაში, ასევე ფილმებში და აი მაგალითად მოხდა ისე, რომ Amazon Studio, რომელიც ფილმებს იღებს, დაიხურა. ანუ ერთი თავი მოაჭრეს ამ ყელეშაპს. კიდევ 8 თავი რჩება. და კიდევ ბევრი თავი ამოუვა. ანუ ცდილობს მაქსიმალურად გაფართოვდეს და ყველა სფეროში შევიდეს. Amazon-ი არის ძალიან კარგი განსახიერება კაპიტალიზმის. თუ როგორ უნდა დაიწყო პატარა იდეით და შემდეგ ეს პერიოდულად განავრცო, გააფართოვო და იმდენად ძლიერი გახდე, რომ უკვე შენ კონკურენტმა ვერაფერ ვერ დაგიშავოს. ანუ Amazon-ი არის ძალიან კარგი მაგალითი, როგორ შეიძლება დაიწყო პატარა იდეით, რომ ყიდი ციგნებს და გაზარდო შენი ბიზნესი და გახდე ძალიან დიდი. მე როცა მუშაობა დავიწყე, მაშინ Amazon-ი არ იყო შესული აქტიურად ისეთი ტიპის პროდუქტებში, რომელსაც ადამიანი მოიხმარს პერიოდულად. აი სურსათი, ან თუნდაც პირადი ჰიგიენის საკითხები, ან თუნდაც ისეთი ტიპის ტანსაცმელი, რომელსაც ხალხი ხშირად ყიდულობს. ანუ განმეორებითი სახის პროდუქტებს ადამიანი ხშირად არ ყიდულობდა Amazon-ზე. და მე როცა მუშაობა დავიწყე, ჩემი ამოცანა იყო ამ მიმართულებით მუშაობა. დღესდღეობით ეს არის ძალიან დიდი ბიზნესი, ანუ მილიარდობით პროდუქტი იყიდება ყოველწლიურად Amazon-ზე და ეს პროგრამა აითვლება ერთ-ერთ წარმატებულად. მე ვარ უშუალო მომხმარებელი ამ პროდუქტის, ანუ როცა მინდა მაგალითად შევიძინო პირადი ჰიგიენის ნივთები, შევდივარ პირველში Amazon-ზე, უკვეთავ მეორე მაქსიმუმ მესამე დღეს უკვე ჩემს სახლს წინ დევს. ეს პროცესი არის იმდენად მარტივი, რომ არის უფრო მარტივი, ვიდრე მაგათაც ახვიდე მაღაზიაში, რაიმ შეიძინო და სახში მოიტანო. და განსაკუთრებით პანდემიამ შეუწყო ხელი კატასტროფულად. ხალხს აქვს სურვილი, რომ უსაფრთხოდ იყოს. მე ვმუშაობ პროგრამირების მხრივ, ანუ კომპიუტერული მეცნიერების მხრივ, საინფორმაციო ტექნოლოგიებში. ამ სფეროს რაოდენობა იმდენად სწრაფად არ გაზრდილა, ვიდრე მაგალითად მიმტანებიან სათავში მომშავე ხალხის რაოდენობა. იმიტომ რომ პანდემია მაჩვენა, რომ ხალხს უნდა სახლიდან კომფორტულად მიიღოს ნივთები. ეს სხვა პრობლემებს ქმნის. აი, როდესაც ჩვენ მოლოდინი გააქვს, რომ მე დღეს დილით რაღაც ვიყიდე და საღამოს უკვე ჩემ კარებთან უნდა იდოს. ეს ყველაფერი გადის ისევ ადამიანების ზურგზე, ვინც მუშაობს საწყობში, ან ვინც არის მიმტანი. და ამას ხო ორი მხარე აქვს. ერთი ის, რომ კომფორტს იზრდი, მაგრამ მეორე ის, რომ ეს შენი კომფორტი გადადის სხვა ადამიანის ზურგზე. და სხვათა შორის ეს კავშირდება კითხვას. რამდენად მარტივად შეიძლება კომპიუტერმა ადამიანი ჩაანაცვლოს. და Amazon-ი არის ყველაზე კარგი მაგალითი, სადაც შეიძლება ამას შეხედვა, რომ მარტივად არ შეიძლება ჩაანაცვლოს. Amazon-ი დიდი დიდი სურვილი ექნებოდა Amazon-ს, რომ აიყავდეს ესეთი რობოტი, რომელიც საწყობიდან წაიღებს ნიჭს და მოგიტანს კარებთან. და ამაში ადამიანი ჩართული არ იქნება. და ეს გამართლებული არის ბიზნეს ხრევ. ანუ მას არ ჭირდება ადამიანს ხელფასი გადაუხადოს, მის ჯანმრთელობაზე იზრუნოს, მას თუ რაიმე პრობლემა შემთხვა, შემდეგ იურიდიულ საკითხებზე იჯაროს. და ასეთი რობოტის სიძახლე არ არსებობს. და ჩემს კიდევ კარგახანს არ არსებობს. ის თავად ის ფაქტი, რომ შენ ნივთი მოგდის სახლში, ეს არის არაკომიტერ სამეთ ადამიანის ხელით. უბრალოდ ეს პროცესი ტექნოლოგიების მეშვეობით არის საკმაოდ დასწრაფებული. აი მაგალითად ვინმე რაღაც შეუკვეთა და შემდეგ აქვს სურვილი ეს პროდუქტი ისევ შეუკვეთოს. ეს ყველაფერი რეკომენდაციები აქვს უბრალოდ თვალწინ. მობილური ხელში გიჭირავს და ყველა რეკომენდაცია აქვს წინ. მე მუშაობ ამ რეკომენდაციებზე. როდესაც ადამიანი რაღაცა შეიძენს, რა უნდა ურჩიოთ კიდევ და კიდევ. და ეს არის ის ფორმულა, რომლითაც Amazon-ი ზრდება. ხალხს ხდის უფრო და უფრო მეტ დამოკიდებულს თავის პლატფორმაზე. და შემდეგ უფრო და უფრო ძნელი ხდება, როდესაც კომფორტს ეჩვევი, ძნელი არის ამ კომფორტს გამოეთიშა. და ამას შემდეგ თავისი, რა თქმა უნდა, მეორე მხარეც აქვს. ეს ასევე ქმნის ისეთ სამუშაოებს, რომელიც ფიზიკურად არის ძალიან რთული. იგივეა, რაც აი მაგალითად შეეცადო მანქანა სირბილში გაასწრო. მე შემიძლია შეუკვეთო, ეს შეკვეთა მივიდე საწყობში, წამებში. და შემდეგ ამაზე ადამიანმა უნდა იზრუნოს რაც შეიძლება სწრაფად. და ყველა კომპანია ფიქრობს იმაზე, როგორ გაზარდოს თავისი მოგება და შეამციროს თავისი ხარჯები. ანუ ერთ ადამიანზე მოდის დატვირთვა და როდესაც იზრდება შეკვეთების რაოდენობა, ამ ადამიანს თავისი დატვირთვა ეზრდება, მაგრამ ხელფასი იგივე რჩება. და ადამიანები, ანუ მარტივად შეიძლება გადაიწვე ასეთ სამსახურში, რომელშიც მე არ მუშაობ და არ მაქვს უშუალოდ შეხება, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაც სტადია წამიკითხავს და მინახავს რა შეიძლება იყოს აი ნეგატიური მხარე. კი, მეორეს მხრივ რას ნიშნავს Amazon-ში მუშაო ამ ტექნოლოგიურ მხარეებზე. მე როდესაც დავასრულე სადოქტორო, ორი გასაუბრება ორ კომპანიასთან. ორივესგან მივიღე მიწვევა და მე მაშინ არც ვფიქრობდი, რომ Amazon-ში დავიწყებდი მუშაობას. მაგრამ იმდენად საინტერესო ჩემთავაზეს და იმდენად საინტერესო დამიხატეს ეს სამსახური, რომ გადავწყვიტე აქ მოსულიყავი. და 7 წელზე მეტია უკვე აქა ვარ. სხვათა შორის ეს არ მithkავს ჯერ თითქმის არავისთვის გარდა ოჯახის ახლო წევრებისა, მაგრამ ჩემი და Amazon-ის საერთო მოგზაურობა უკვე სრულდება. და Amazon-დან მოპირებ სხვა კომპანიაში წასვლას, ჯერ მოლაპარაკების პროცესში ვარ, ამიტომ არ შემიძლია თქვა სადა როგორ. მაგრამ ის პერიოდი რაც აქ დავყავ, იყო საკმაოდ საინტერესო. ბევრი რამ ვისწავლე და ნებისმიერი ქართველი სტუდენტი, გოგო, ბიჭი, რომელსაც აქვს სურვილი ისწავლოს კომპიუტერული მეცნიერება და მოხდეს ამ სფეროში, ყველანაირი გზა აქვს ხსნილი. მე დამიკავშირდნენ რამოდენიმეჯერ Amazon-ის თანამშრომლები, რომლებიც მეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ მივდივართ აი კავკასიის რეგიონში. და გვინდა იქიდან წამოვიყვანოთ ხალხი სამუშაოდ, იმიტომ რომ კადრები ამ სფეროში არის საკმაოდ მწირი. და Amazon-ს ოფისები აქვს სოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ყველაზე დიდი ოფისი მაშინ რომელიც მე დამიკავშირდა იყო ლუქსემბურგში. და მე მთხოვეს, რომ აი თუ ყავ შენ ისეთი ადამიანი, რომელსაც აქვს სურვილი ჩვენთან გაიაროს გასაუბრება და თუ წარმატებულად გაიარე გასაუბრება, მაშინ დავასაქმეთ. მეც დავუკავშირდი ჩემს ნაცნობებს, რომ საქართველოსში ამ სფეროში იყვნენ. რამოდენიმე გაიარა გასაუბრება, რამოდენიმე აიყვანეს სამსახურში და დღეს მუშაობენ Amazon-ის ლუქსემბურგის ოფისში, პროგრამული უზრუნველყოფის მხრივ. და რამოდენიმე ხნის შემდეგ ისევ დამიკავშირდა, ოღონ ამჯერად კანადიდან ჯგუფი. და აი გარდა იმ ხალხისა, რომელიც მე ვიცოდი, სხვა უკვე აღარავინ აღარ ყავდა. ანუ საქართველოში მინდოდა ვინმესთვის ამეგზავნა და მეთქვა რომ აი გინდა დაიწყო მუშაობა კანადაში ჩამოყვიდა ამაზონში მუშაობა მაღალი ხელფასით ალბათ მთელ შენ ოჯახს შეინახავ საქართველოში და საქართველოშიც კი არ იცოდი ასე და მინდა ურჩიო სტუდენტებს რომ ტექნოლოგიები მომავალში არ შემცირდება პირიქით უფრო და უფრო გაიზრდება და თუ ფიქრობ იმაზე რა შეიძლება ისწავლო ან რა შეიძლება წაგადგეს მომავალში ეს სფერო არის უდაოდ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ალბათ უფრო წარმატებული ვიდრე მაგათაც მედიცინა
რას ფიქრობს ახალგაზრდა უცხოეთში სასწავლო წასვლამდე წავა ისწავლის და მე საქართველოში დაბრუნდება და ნასწავლს სამშობლოს მოახმარს ხშირად არა სუმცირე იმის გამო, რომ ბევრმა იცის საქართველოში სამუშაოს იულად ვერ იშოვი. სანამ უცხოეთში წავიდოდა ალექს ლობჟანიძე მიცოდა, რა უნდა ესწავლა და ამავე დროს არ ფიქრობდა, რომ საქართველო მიეტოვებინა. მიუხედავად 90-იანი წლების მძიმე ვითარებისა, არ ფიქრობდა გაქცევას. საქართველოში კიბერნეტიკის ფაკულტეტზე სწავლობდა საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ანუ კომპიუტერული მეცნიერების განხრით.
მაშინ იმაზეც ფიქრობდი, რომ აი თუ ვისწავლე ამ სფეროს, რა შეიძლება გავაკეთო. და ჩემი მაშინდელი ფიქრები არ ცდებოდა, რომ მაგალითად რომელიმე კარგ წარმატებულ კომპანიაში მუშაობ. და მაშინ იყო Microsoft-ის Zenit-ი. ყველა მე მაგალითად ჩემთვის მეკონა, რომ Microsoft-ში თუ მოხვდებოდი, ეს იქნებოდა რაღაც უდიდესი წარმატება. როგორც აი მაგალითად დღეს რომ მე ოცნებოდეს Mars-ზე გაფრენას, საქართველოდან მაშინ ასე ჩანდა. და სიმართლე თქვა ეს ყველაფერი მაშინ რასაც ფიქრობდი, რასაც გამიჩნდი ან რასაც გეკმაუდი, დროთა განმავლობაში ბევრი რაღაცები სწრაფად შეიცვალა და აი მაგალითად რეალურად როცა დრო დადგა და მე მუშაობა დაიწყე, მაშინ Microsoft-ში მუშაობის არანაირი ინტერესი არ ქონდა, იმიტომ რომ აღარ ითვლებოდა ტოპ კომპანია. ასე რომ შეიძლება მაგალითად საქართველოში ვინმე რაღაცას ოცნებობდეს, იდეები ქონდეს, აზრები ქონდეს, დროთა განმავლობაში შეიცვალოს, ან როცა საზოგადოებრივად წავა სასწავლებლად აღმოაჩინოს, რომ ყველაფერი ისე არა, როგორც მაგალითად თქვენ წარმოედგინა.
ის კი არა, იმდენი გამოცდილება მოაგროვა, რომ შეუძლია რჩევა მისცეს მათ, ვინც ახლა სწავლობს ან სწავლას აპირებს.
დაახლოებით 20 წლის წინ ჩავაბარე მე, უფრო ნაკლები, ჩავაბარე პირველად უნივერსიტეტში, როცა 16 წლის ვიყავი. ცოტა უფრო ნაკლები. და შემიძლია ასე რჩევა მივიცე ახალგაზრდებს, ვინც ახლა მაგალითად უნივერსიტეტში აბარებენ ან ფიქრობენ, როგორ უნდა დავგეგმო მომავალი. აი მიზანი შეიძლება იყოს, რომ მე მინდა ვისწავლო და დავიწყო მუშაობა რომელიმე წარმატებულ კომპანიაში და ამაში არაფერი ცუდი არ არის. ეს არის ძალიან ლოგიკური ბუნებრივი დასაწყისი. და როცა გადიხარ, მაგალითად ჩააბარე რაღაც ფაკულტეტზე და აღმოაჩინე, რომ ეს ის არ არის, რაც შენ ძალიან გაინტერესებს. მსგავსი საკითხები შეიძლება შეიცვალოს დროთა განმავლობაში, მაგრამ შენი მიზანი, რომ ისწავლო რამე სპეციალობა კარგად, იყო წარმატებული და მოხდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ წამყვან კომპანიაში, ეს არ იცვლება. და თუ ამ მიზანს მიაღწევ და იმედი მაქვს ბევრი ვინც დაგეგმოს ამ მიზანს მიაღწევს, შემდეგ უფრო ახალი იდეები გაგიჩნდება. რო აი მაგალითად მე წამოვედი საზღვარგარეთ, ვსწავლობ რა არის შემდეგი ნაბიჯი. და ბევრმა შეიძლება ლოგიკურად იფიქროს, რომ მოდი მე მინდა საკუთარი კომპანია შევქნა. მე ხო ვცდილობ ახლა რომ სხვის კომპანიაში წარმატებას მივაღწიო. მოდი მე შევქნა ჩემს კომპანიას და სხვებმა მიაღწიონ ჩემს კომპანიის წარმატებას. და თუ ამასაც წარმატებას მიაღწევთ, მე შეიძლება ებრძოლო იმისთვის, რომ შენი კომპანია იყოს ყველა წარმატებულებს შორის ყველაზე წარმატებული. ანუ ეს ზედა ზღვარი არ იცვლება. უბრალოდ ცდილობს რომ იმდენად მაღალია შეიძლება ადამიანმა თავის მთელ ცხოვრებაში ვერ მიაღწიოს. მაგრამ ამბიცია ან მიზანი უნდა დასახო, რომელიც იმ მომენტში ჩანს რთული მისაღწევი. მაგრამ რა თქმა უნდა არ არის ილუზია და აბსოლუტური უაზრობა. უნდა იყოს რაღაც კონკრეტული. და როცა ამ მიზანს მიაღწევ, შემდეგ ალბათ უფრო ბუნებრივად გამოჩდება მომდენო მწერვალი რა არის. გამომდინარე იქიდან რომ რაღაც გამოცდილება მიიღე. აი რას ნიშნავს ის რომ მაგალითად მაგისტრატურა დაასრულო ამერიკაში. მე მაშინ რთულად მეჩვენებოდა. და ამის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის რომ მე ვსწავლობდი ქუთაისში დაამთავრე სკოლა და შემდეგ ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი. და აი ამ ცოდნით ჩამოსული ამერიკაში მე ჩემ თავს უყურებდი როგორც აი ბაღის მოსწავლე მე-11 კლასში განათლების დონით. და რა თქმა უნდა რთული იყო და ერთადერთი რას მაშინ გამოსავალი ვიპოვე არის მაგალითად სხვა თუ ანდომებ და საშინაო დავალების გაკეთებას 1 საათი მე უნდებოდი 4 საათი და დროთა განმავლობაში რა თქმა უნდა ეს გამჯობეს და ენათ უკეთ ვისწავლე, იქ გარემოსაც უფრო უკეთ გავირკვიე, კულტურაც გავიგე და შემდეგ ვფიქრობდი რომ აი მე თუ შემიძლია სხვაზე 4-ჯერ მეტი ვიმუშაო და ხო დადგება დრო როცა ის დრო რაც მე მჭირდება რომ საშინაო დავალება გავაკეთო გაუტოლდება იმისას რაც ადგილობრივ ამერიკელს სჭირდება, მაგრამ მე სამაგიეროდ დამრჩება ის რომ შემიძლია 4-ჯერ მეტი ვიმუშაო, შემიძლია 4-ჯერ მეტი გავაკეთო.
ეს არის პოდკასტი შინ უცხოეთში. გადაცემის სამყვანი ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ ალექს ლობჟანიძეზე. ის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, ინტერნეტ მაღაზიის ამაზონის სათავო ოფისში, სიეტლში, პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია. 2014 წლის შემდეგ ამაზონშია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიცვა მან სადოქტორო დისერტაცია, ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორია, ხარისხი კომპიუტერულ მეცნიერებებში მოიპოვა. ალექს ლობჟანიძის სამუშაო, მისი კვლევა კომპიუტერთან არის დაკავშირებული. 90-იანი წლების საქართველოში კომპიუტერი იყო, მაგრამ ყველასთვის ხელმისაწვდომი ის გვიან გახდა. კიბერნეტიკის ფაკულტეტის სტუდენტს ქუთაისში კომპიუტერი ბუნებრივია დასჭირდებოდა. მოიპოვა კიდეც. მოგვიანებით ალექს ლობჟანიძემ ბაბუასაც ასწავლა კომპიუტერის მოხმარება ოკეანის გადაღმა მყოფ შვილიშვილთან საკომუნიკაციოდ.
მე 90-იან წლებში სკოლაში სწავლობდი აღნიშნე, მაშინ ეს კომპიუტერი იყო რაღაც ახალი სფერო და ყველაფერი სიახლის მიმართ მე პირადად ჰქონდა ინტერესი. და ჩემი კლასელების ან თუნდაც აი მეზობლების ან ჩემი თაობის ხალხში ეს იყო რაღაც, ანუ სიახლე ახალი, რომელიც არ ვიცით რა არის. მე მქონდა თავიდანვე ინტერესი და მაშინ ქუთაისში იყო რამოდენიმე კომპიუტერული ცენტრი, სადაც შეიძლებოდა მისვლა და რაღაც ისწავლა. და მაშინ დაინტერესდი ეს პროგრამირების ენებით, რომელიც ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო. შემიძლია თქვა, რომ არავის არ ესმოდა ჩემს ირგვლივ, ანუ ამაზე მეგობრებს ვერ ვესაუბრებოდი, ჩემს მეზობლებს ან თანაკლასელებს. მხოლოდ ძალიან ვიწრო წრეში, აი პროგრამირების წრეზე მიწავდიოდით. მხოლოდ იმათ ვესმოდა, ასე ვთქვა, და რთული იყო ამ თემაზე საუბარი. და ჩემებმაც სიამჩნიეს, რომ ამ სასფეროდ გაინტერესებული ვიყავი. როდესაც უნივერსიტეტში ჩავაბარე, მაშინ პირველ კურსი არ მქონდა კომპიუტერი და ჩემებს თხოვე, ჩემ მშობლებს და მიუხედავად ამ რთული ეკონომიკური პირობებისა, როცა მაშინ ქვია საჭმლის ფულიც ბევრისთვის პრობლემა იყო, ჩემებმა გამიკეთეს ესე დიდი საჩუქარი და მეორე კურსზე მიყიდეს კომპიუტერი. ეს ეხლა დღევანდელი გადმოსახედიდან ბევრი ბავშვისთვის შეიძლება იყოს წარმოუდგენელი, მაგრამ მაშინ კომპიუტერი იყო როგორც ვთქვათ ფუფუნება. და მახსოვს, როცა ამერიკაში ჩამოვედი, პირველად მქონდა სტიპენდია. მე როგორც გაცვლითი სტუდენტი ჩამოვედი როგორც სტიპენდიანტი. და სტიპენდია დავთვალე და ეს საკმარისი იყო იმისთვის, რომ აი 9 თვე ხარჯები დაეფარა ჩემი ბინის ხარჯები, საკვები და წიგნები. ძალიან ბევრი ვცადე, რომ მეფიქრა, რომ შემიძლია მოდი ამერიკაში ვიყიდო კომპიუტერი და მექნება, და იმიტომ რომ ყველაფერი საშინაო დავალება რეალურად კეთდება კომპიუტერზე. ჩემს თანაკლასელებს თითქოს ყველას ჰქონდა კომპიუტერი და მე არ მქონდა. და როცა დავთვალე ფინანსები, მივხვდი, რომ ეხლა რა კომპიუტერი მეყიდა, მაშინ არ დამრჩებოდა ფული ელემენტარულად ბინის ქირა გადამეხატა. და მახსოვს ერთ-ერთ კლასში მასწავლებელმა დასვა კითხვა, რომ აი ეს დავალება უნდა ჩააბაროთ კომპიუტერზე, რომელსაც ჭირდება სპეციალური პროგრამა. და თქვა, რომ აი მე ავტვირთო ეს პროგრამა ამა და ამ ლინკზე, შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და იმუშაოთ. და შემდეგ რაღაც პაუზის შემდეგ შემობრუნდა და იკითხა, ამ პროგრამას ჭირდება სპეციალური უფლებები, რომ დააყენოთ. და თუ კომპიუტერულ ლაბორატორიაში მუშაობთ და სახში კომპიუტერი არა გაქვთ, მაშინ ამას ვერ შეძლებთ. და ისე სხვათა შორის იკითხა, თუ არიან აქ ვინმე ისეთი, ვისაც კომპიუტერი სახლში არა აქვთო. და არ ვიცი გახსოვთ თუ არა ფილმი იმერული ესკიზები, იქ არის ესეთი მომენტი, მამალზე კითხავს დასოს ერთი ქალი და აი როგორც იმ ბავშვმა ხელი აწია დაახლოებით მასე ავწია მე კლასში. და ზოგმა სხვათა შორის ღიმილით გამომხედა, ზოგმა ჩაცინეს და თქვა პროფესორმა, ვინც მასწავლებდა კლასში, კარგი მე დავაყენებ ამ პროგრამას კომპიუტერულ ლაბორატორიაში და შეგიძლიათ საშინაო დავალება ერთად გააკეთოთ. დღევანდელი გადმოსახედიდან, როცა ამდენს დაქვს მობილური და ლეპტოპის ქონა არის ძალიან ელემენტარული, შეიძლება ეს ისტორია ერთად ძალიან დასაჯერებელი იყოს, მაგრამ მაშინ ასე იყო და სოთაშორის წლების შემდეგ ბაბუა ჩემი ცდილობდა ჩემთან დაკავშირებას ინტერნეტ ამერიკაში. ის დაიბადა 1913 წელს, მაშინ როცა ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერია არსებობდა. ანუ საქართველოს რესპუბლიკაც კი არ იყო დაარსებული. და თვითონ იყო სოთაშორის საკმაოდ ინტერესით განწყობილი ამ ახალი ტექნოლოგიების მიმართ. და ადამიან როცა უკვე 90-90 წელს გადააბიჯებს, ხა რამდენად მარტივი უნდა იყოს იმისთვის კომპიუტერის გაგება, როცა ჩემი თანატოლებიც კი ვერ ერკვეოდნენ. და თვითონ კონდა ინტერესი და მეკითხებოდა რა ეს კომპიუტერი რა არის. და მაშინ ისწავლა Skype-ზე, Skype-ის გაშვება და ჩემთან დალაპარაკა.
თავის შვილიშვილთან, რომელიც ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორია შეერთებულ შტატებში, მან ხარისხი კომპიუტერულ მეცნიერებაში მოიპოვა. მე ბუნებრივია დავინტერესდი ალექს ლობჟანიძის დისერტაციის თემით და იმითიც თუ ვის და რაში გამოადგა პრაქტიკულად მის მიერ გაკეთებული აღმოჩენა.
ჩემი თემა იყო დაახლოებით აი ხელოვნური ინტელექტის შექმნა ჟურნალისტებისთვის. როგორ უნდა შექმნათ კომპიუტერი ჟურნალისტი? როგორ უნდა დაწეროს კომპიუტერმა სტატიები? დაახლოებით ამ თემაზე ვმუშაობდი და ჩემი კვლევა იყო იმაზე, თუ როგორ უნდა გააკეთო მსგავსი პროგრამა.
რა აღმოაჩინეთ? დისერტაციას როცა წერ, ყველგან ასია ყველა სფეროში ითვლება, რომ რაღაცა ახალი უნდა თქვა. აღწერო, დაწერო, გამოიგონო, დაასკვნა. ვისი ცხოვრება გააუმჯობესეთ თქვენ აი ამ თქვენი დისერტაციის აღმოჩენით?
პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ეს პროცესი იმდენად ხანგრძლივი არის, რომ ძალიან ძლიერ წარმოვიდგენია, შეიქმნას ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც ადამიანს ჩაანაცვლებს. იმის მიუხედავად, რომ ამაზე ბევრი ფილმიც არ გადაღებული, ბევრი მოსაზრებაც არა და ბევრს ეშინია, რომ კომპიუტერი ჩვენ მალე ჩაგვანაცვლებს. ამ სფეროს ან მაგშეხება ყოველდღიურად. და ერთადერთი რაც შემიძლია ხო თქვა არის, რომ ძალიან შორსა ვართ მსგავსი ხელოვნური ინტელექტისგან, რომელიც ადამიანს ჩაანაცვლებს. ამაზე შემიძლია ბევრი ვისაუბრო, მაგრამ უფრო გავავრცელებ საუბარს იმ კუთხით, თუ ვის დაეხმარა ეს დისერტაცია ან რა შედეგი გამოიღო ზოგადად. და ამაზეც ცოტა შორიდან დავიწყებ. როდესაც სადოქტოროზე ჩაობარე, მე თვითონ წარმოდგენა არ მქონდა რა იყო სადოქტორო. ანუ რას ნიშნავდა? მე რაღაც იდეა მქონდა, რომ რაღაც კვლევა უნდა გააკეთო. და კვლევას როცა გააკეთებ, რაღაც საინტერესო უნდა აღმოაჩინო. მაგრამ დროთა განმავლობაში აღმოჩნდა, რომ სტანდარტი არის, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი უნივერსიტეტი ან ჩემი პროფესორი ისე სტანდარტს აწესებდა, რომ ის გადალახოთ მარტივი არისო. ნუ არის შემთხვევები, როცა აი ამ ხარისხებს არიგებენ, მაგრამ უბრალოდ იმის აღნიშვნა მინდა, რომ ეს შემთხვევა არა. სადაც მე ვსწავლობდი, ჩვენი უნივერსიტეტი, მისურის უნივერსიტეტი, აქვს ჟურნალისტიკის სკოლა, რომელიც ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო ამერიკაში, ან შესაბამისად სოფლიოშიც. თვითონ ხშირად ამბობენ, რომ ჩვენ ვართ ნომერი პირველი უნივერსიტეტი ამერიკაში ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე. და მაშინ იყო კოლაბორაცია ჩემს ფაკულტეტს და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტს შორის. და ამან, ასე ვთქვათ, გამოიწვია ჩემი როგორც ვთქვათ, ინტერესის მიმართულება იმ ხრივ, რომ მოდი თუ გავაკეთებ რაიმე კვლევას, რომელიც უკავშირდება სოციალურ ქსელებს, მასმედიას და ჟურნალისტიკას. და თვითონ თემას რაც შეეხება უშუალოდ, მაშინ კითხვა იყო ძალიან მარტივი. აი, მაგალითად ჟურნალისტები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის ბევრი ჟურნალისტი, რომელიც უბრალოდ ფაქტებს წერს. აი, გამოდის და ამბობს, რომ დღეს იყო მატჩი, მაგალითად ამ ადამიან გუნდ შორის. ანგარიში იყო შემდეგი. ამ ადამიანმა გააკეთა ამდენი ჩაწოდება, ამ ადამიანმა გააკეთა ამდენი გადაცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თან უნივერსიტეტში სპორტი საკმაოდ პოპულარულია, ძალიან ბევრი ადამიანს ფალყურს. და უბრალოდ ფაქტისთვის ვიტყვი, რომ უნივერსიტეტის გუნდებს ამერიკაში უფრო მეტი ადამიანი ადევნებს ფალყურს, ვიდრე პროფესიონალ გუნდებს. და ჩემი პირველი კვლევა იყო, აი როგორ შეიძლება გავაკეთო ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც დაწერ სტატიას, რომელიც ამ ფაქტებს წარმოადგენს. ხოლოდ ეს. და ამისთვის ვიყენებდი სხვადასხვა ტიპის სტატისტიკურ მეთოდებს ან მოდელებს. და ეს ჟურნალისტი, რა თქმა უნდა, არისო და ისეთი, როგორ თქვა, ანალიტიკის უნარი, რა თქმა უნდა, არ აქვს. ან სარკაზმის უნარი, ან ხუმრობის უნარი. შეუძლია რაღაც ფაქტები წარადგინოს. და შემდეგ ჩემი პროფილი არ შემიცვლოდა დაომატე. აი მაგალითად დღეს ახალ ამბებში რაღაც გამოაცხადეს და თქვეს, რომ აი დღეს არის მაგალითად არჩევნები რომელიმე ქვეყანაში. ან მაგალითად რაღაც ცნობილი ადამიანი გარდაიცვალა, ან მაგალითად რაღაც ცნობილი ჯგუფის კონცერტი არის. და ჩემი თემა იყო როგორ დავეხმარო ჟურნალისტებს საჭირო თემები წამოვწიოთ წინ. აი დღეს სოციალური ქსელებში არის უამრავი ინფორმაცია. და საიდან დაიწყოს ადამიანმა ეს არიცის. ან მასმედიაში არის უამრავი ინფორმაცია საიდან დაიწყოს არიცის. ჩემი დისერტაცია იყო იმის შესახებ, თუ როგორ ამოუყაროთ საინტერესო თემები ჟურნალისტებს. და როცა ამ თემებს წარუდგენ სიას, ეს ჟურნალისტი შეიძლება დაждდეს და იმის მიხედვით დაწეროს რაიმე სტატია, ან არჩიოს, მინდა ამ თემაზე ვისაუბრო, მინდა ამ თემაზე ვისაუბრო. აი ამ ფორმით ვეხმარებოდი ადამიან ჟურნალისტებს, რომლებიც მათ არანაცვლებდა, უბრალოდ აძლევდა რეკომენდაციებს იმაზე, თუ რა თემებზე შეიძლება დაეწერა და ასევე რა თემებზე უნდა გამოიმახვილებინა ყურადღება. ეს საკმაოდ რთული სფერო არის, ანუ ამას ვერ ვიტყვი რომ ახლა საბოლოო პროდუქტი დაიდო და ამას გამოჯობესება არა, ანუ დროთა განმავლობაში ეს კიდევ უნდა გამოჯობეს და გამოჯობეს. ჩვენ ქართველებმა როგორ უნდა დაუსვათ საკუთარ თავს კითხვა. ძალიან ბევრი ხო ფიქრობს რომ მინდა წავიდე საზოგადოებრივად, ვიმუშაო საზოგადოებრივად რომ ფული მქონდეს და ჩვენს ქვეყანაში არანაირი ის არ მაქვს, არანაირი პერსპექტივა არ მაქვს. და როდესაც სხვა ქვეყანაში მიდიხარ, შემდეგ ხდები ზუსტად ამ ექსპლუატაციის ობიექტი. თუ ბევრს არ ემუშავებ, მაშინ ვინმე სხვა ემიგრანტი მოვა, იგივე იაპონელი, ან იგივე ჩინელი, ან იგივე კორეელი, რომელიც შენს ადგილს დაიკავებს. და შენ შემდეგ უკვე ადგილი აღარ გექნება. და ერთადერთი ადგილი სადაც შეიძლება ისაუბრო ამ ოქროშუალეთზე, რომ არც თავი მოვიკლა, მაგრამ ისეც არ იყოს, რომ მაგალითად როგორც კომუნიზმის დრო იყოს, რომ სამსახურში რეალურად არავინ არაფერს არ აკეთებდა. აი ფილმი ცისფერი მთები არის ყველაზე კარგი მაგალითი, ხო? და აი ამ ორშვა, ანუ არა აუცილებელი რომელიმე უკიდურესობაში ვიყოთ, უნდა ვიყოთ სადღაც ოქროშუალეთში. და ამ ოქროშუალების დამყარება შეიძლება მხოლოდ ან მხოლოდ საკუთარ სახლში, საკუთარ ქვეყანაში და საკუთარ როგორც ქალაქში. და ეს იმედგაცრუება ხშირად როცა საზოგადოებრივად მიდიან და ამბობენ რომ აი რამდენს მომუშავებენ, რა აზრი აქვს ჩემს ცხოვრებას. ეს კითხვები რა თქმა უნდა ჩემშიც გაჩენილა და როდესაც შევადარე ჩემ და სამწუხაროდ აღმოაჩინე რომ საქართველოში წასვლა და კომფორტში ყოფნა გაცილებით უფრო ტანჯველი იქნებოდა ჩემთვის და ალბათ უამბიციობა და უპერსპექტივობა ვიდრე ამერიკაში ბევრი მუშაობა აქ რაიმის მიღწევა. და ეს რა თქმა უნდა კითხვები მქონია, ბევრი რამე გადამიფასებია, კაპიტალიზმის მიმართ დამოკიდებულება შეიძლება შემცვლია, მაგრამ საბოლოოდ ერთი კითხვა მაინც რჩება. აი ადამიანს რა უნდა ცხოვრებიდან, რამე რომ მიაღწიოს. და ხშირად არის ისე, რომ ამ მიღწევის საფასური საკმაოდ მაღალი და შემდეგ ბოლოს საკუთარ თავს უსვამ კითხვას. შენ მზად ხარ თუ არა ამისთვის იწვარო, იშრომო, რომ მერე ამას მიაღწიო. და ეს ძალიან ინდივიდუალური არის. ზოგიერთ უნდა რომ მე მინდა რომ მეტი თავისუფალი დრო მქონდეს, გავერთო დრო ვატარო და არ მინდა მეტი ისა რა ქვია, მეტი ამბიცია არ მაქვს. ზოგიერთი ამბობს რომ მე მზადა ვიშრომო, ვიწვალო და მთელი ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილი ვიშრომო იმისთვის რომ რაღაც გრანდიოზულს მივახციო. ეს ინდივიდუალური არის, მაგრამ ზოგადად მასებს რაც შეეხება, აი ეს აზრი რომ მე მაგალითად იმისთვის ხარ ცხოვრობ რომ ვიმუშაო, ამას შენ სხვა საზოგადოებას თავს ვერ მოახვევ მარტივად. ეს შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ ქვეყანაში გაატარო. და რამდენადაც დიდი არის განსხვავება მაგალითად იაპონურ სამუშაო კულტურას და ქართულ სამუშაო კულტურას შორის, იმდენად ძნელი იქნება ამერიკაში შენი აზრები სხვას თავს მოახვია. იმიტომ რომ აქ არის ჩვეულებრივი ჯუნგლების კანონი, გადარჩევა ძლიერი, გაქრება სუსტი, როგორც გადარჩევის თეორია აღნიშნა ხო დავერმა. დაახლოებით ისეთი პროცესი არის. თორემ რომ არსებობდა ესეთი პირობა, სადაც მე შემიძლია საქართველოში იმუშაო, იმას მივახციო, ის ამბიციაც მაქვს და ამასთან ერთად იგივე პრობლემებს არ შევეჩეხო, რაც არის ჩვენი ქართული, როგორ ვთქვათ, ცოტა ზერელობისთვის დამახასიათებელი. რა თქმა უნდა, მე არასდროს არ წავიდოდი საზოგადოებრივად. მირჩენია იყო საქართველოში ჩემს მეგობრებთან და ახლობლებთან ერთად. და აი მაგათეთ ჩემი შვილი როცა გაიზრდება, ალბათ უკვე იქნება უფრო ქართველი ამერიკელი ვიდრე ქართველი, იმიტომ რომ ბავშვი სწავლობს თავის თანატოლების განყოფილებას და ეს დროს გაატარებს ამერიკელებთან. მე ძალიან მინდა რომ მან დრო გაატაროს მის ქართულ თანატოლებთან, მაგრამ თუ არჩევანი არის ის რომ საქართველოში ბევრად უფრო უხარისხო განათლება მიიღოს ან უფრო დრო უაზრო დაკარგოს, მაშინ ძიმი არჩევანის გაკეთება რა თქმა უნდა მომიწევს. და საბოლოოდ ხო ყველაფერი დადის იქამდე, როგორ შევცვალოთ ჩვენი ქვეყანა უკეთესობისკენ, ისე რომ არ გაგვიხდეს ასეთი არჩევანის გაკეთება. აი თქვენს ხო საზღვარგარეთ ცხოვრობთ და ალბათ გიფიქრეთ იმაზე. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ აზრები იმასთან დაკავშირებით, აი მაგალითად, მინდა ბევრი იმუშაო თუ არ მინდა ბევრი იმუშაო. გარემო ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. აი თუ თქვენს ირგვლივ ყველა მუშაობს ბევრს, თქვენ იძულებული გახდებით ან ბევრი იმუშაოთ, ან იქაურობა დატოვოთ. სამხრივ ყველაფერი არ გამოვა. და პირიქით, თუ თქვენს ირგვლივ ყველა უსაქმრობს და თქვენ ხართ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი, ესე ვთქვათ, ფიჯიტი, მაინც ვერაფერს ვერ მიახსნით ბევრს, იმიტომ რომ მაგალითად, აი მანქანა რო ააგო, ერთი ადამიანი არ ასაჭირო, ამაში ჩართულია ადამიანების ჯგუფი.
პოდკასტი შინუცხოეთში დასრულდა. გადაცემის წამყვანი ოქროპირ რუხაძე გიამბობდით შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ ალექს ლობჟანიძეზე. ის ინტერნეტ მაღაზიის Amazon-ის სათავო ოფისში პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია, არის ფილოსოფიური მეცნიერებათა დოქტორი. ამით გემშვიდობებით. პოდკასტი შინუცხოეთში რადიო თავისუფლების საინტერნეტო საიტის გარდა შეგიძლიათ მოისმინოთ პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.